Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rosenbergs. Aizdomās par iespējamu sagatavošanos kādas valsts amatpersonas slepkavībai, valsts policija aizturējusi 5 personas. Krimināla procesā šodien notiekot procesuālās darbības vairākos objektos, arī automašīnās. Plašāk informēšot par visu policija rīt. Beļģijas policija aizturējusi 7 cilvēkus aizdomās par terorakta gatavošanu. Tā vēstā federālā prokuratūra. Visā valstī veiktas 14 kratīšanas. Šobrīd nav liecību par jebkādu saistību ar Parīzes olimpiskajām spēlēm. Tās atklās rīt. Ukrainā neutralizēta jeb iznīcināta Krievijas diversantu grupa, kas Ukrainā, Polijā un Baltijas valstīs plānojusi dedzināt tirdzniecības centrus un citus objektus. Tā vēsta Ukrainas drošības dienests. Krievijas federālā drošības dienesta aģentūras grupā bijuši 19 cilvēki. Viņi dzīvojuši Ukrainā. Grupējums par naudu vervējis kandidātus civilo objektu dedzināšanas uzbrukumiem. Pēdējo mēnešu laikā rietumu izlūkdienesti brīdinājuši par vērienīgu Krievijas sabotāžas kampaņu Ukrainu atbalstošajās valstīs. Ukrainā Dnipro aizturēts iespējamais ukraiņu politiķis un valodnieces Irinas Farionas Slapkava. Aizturētiem esot 18 gadi. Tikmēr eksperti pārbauda vakar vakarā Krievijas Telegram kanālos publicētos video fragmentus, kuros redzams iespējamais slepkavības brīdis. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies kāds krievu neonacistu grupējums. Pēc apmēram mēneša pusotra, krievu spēki vairs nevarēs vienlaikus veikt aktīvus uzbrukumus vairākos virzienos. Tiem nāksies pāriet aizsardzībā. Tā aģentūrai Ukrinform izteicies Ukrainas Nacionālās gvardes komandieris Oleksandrs Pivnenko. Savukārt militārais eksperts Oleks Ždanovs teica, ka Pivnenko nosauktais laika posms ir nepieciešams Ukrainas spēkiem, tāpēc tas nākšot par labu rezervju sagatavošanai. Polijai var nekas cits neatlikt kā slēgt robežu ar Baltkrieviju. To radiostacijai RMF FM atzinis Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Viņš norādījis, ka sliktajās attiecībās ar Baltkrieviju esot vainojama pati Baltkrievija. Sikorskis arī atzīmēja, ka nelegālo robežas šķērsošanas mēģinājums skaits ir samazinājies, taču Krievijas un Baltkrievijas režīmi, regulējot migrantu pieplūdumu, saskaņā ar noteiktām politiskām instrukcijām. Latvijā pat laban notiek ikgadējās NATO militāro ūdens līdēju mācības. Tās piedalās aptuveni 50 karavīri no ASV, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Latvijas bruņotajiem spēkiem. Jau pirmajās dienās izdevies atrast ap 100 dažādus nesprāgušus priekšmetus. Pagājušajā gadā neutralizēti jeb iznīcināti 2668 sprādzienu bīstami priekšmeti. Kaut arī to skaits samazinās, jūrā joprojām esot daudz kara laika mīnu. Un vēl pieaugot iedzīvotājs sūdzību skaitam par smakām Rīgas ūdens dūņu krātuvē Vārnu kroks, valsts vides dienests iesaka ierobežot smaku šajā objektā. Dienests šogad saņēmis 356 sūdzības, tas esot par 23% vairāk nekā pagājušajā gadā. Rīgas ūdens solīs valsts vides dienestam tuvākajā laikā sniegt konkrētu rīcības plānu. Uzņēmuma speciālisti norāda, ka darbojas vairākos virzienos, lai novērstu smaku problēmu Vārnu krogā. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī dažviet īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 13-17, piekrastē 16-19 grādu. Rīt jau daudz viet īslaicīgs lietus, vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 21-26, austrumos siltāks tur līdz pat 29 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan arī dienā. Rītdienā iespējams īslaicīgs lietus. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 17-19, rītdienām 21-23 grādi, laika prognoze otrā.